Poštovani slušaoci, u organizaciji od Digitrije Pokloničke agencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske u periodu od 22. do 25. februara bit će organizovano hodočašće na Svetu goru Atonsku i manastir Hilandar. Mi tim povodom razgovaramo sa direktorom od Digitrije, gospodinom Slavkom Krstajićem. Pomaže Bog, gospodine Krstajić.
Bog vam pomogao.
Da vas zamolimo da nam predstavite program ove posjete Svetoj gori Atonskoj i manastiru Hilandar. Znači, kreće se u petak, 22. februara.
Vaši slušaoci i naši hodočasnici uglavnom znaju, to je ustaljeni program već više godina koji se odvija po, da kažemo, nekim ustaljenim ritmom i programom, jer smo, bez obzira što ima i drugčijih želja, interesovanja, teško da možemo da izađemo normalno svima u susret, nego se i program i sve ostalo iskristalisalo tako da taj program traje nekih 4 dana. Ima interesa da se taj program proširi, da bude veći, da budu manje grupe, međutim to je teško organizovati i realizovati u praktičnom smislu, između ostalog dobiti termine boravka u pojedinim manastirima, pogotovo u Hilandaru, tako da smo se mi orijentisali uglavnom na da kažemo, četvorodnevni, a ne mogu ljudi često ni da uzmu toliko slobodnog vremena i da odsustvuju. Sad znate kako, svak ima nekog slobodnog vremena koje troši za određene potrebe, svoje porodične, poslovne, duhovne i sve to ostalo, to onda mora da bude to nešto, da kažemo, na uštrb odmora, na uštrb nekih drugih zajedničkih porodičnih planova. Obično na ovo putovanje ide jedan član porodice, eventualno dva, pošto mogu samo da idu muški članovi porodice i muškarci. Tako da je to nešto otprilike što je onako uobičajeno i naši hodočasnici koji su zainteresovani uglavnom znaju za taj program, a to je klasično, da kažemo, putovanje. Kreće se iz Budve, zatim iz Podgorice, tamo je kratak moleban pred put sa duhovnikom. Vaši slušaoci znaju da naša sva putovanja prate duhovna lica, osim vodiča i vođe puta.
Ko će ići sada na Svetu goru?
Pa uglavnom su to monasi, najčešće su to monasi iz manastira Podmajner. Imamo sa njima dosta dobru saradnju, veliko je bratstvo, uvijek ima neko ko je od njih lično zainteresovan, a otac Rafailo je uvijek spreman da nam izađe u susret i zahvaljujući njegovom blagoslovu i raspoloženju i tako kažemo odnosu prema, na kraju što bi se reklo, jedna smo kuća u okviru Mitropolije, tako da jedni drugima izlazimo u susret. Mi njima normalno isto kad im je god potrebno bilo šta, uvijek izađemo u susret i gledamo da to nema neku komercijalnu dimenziju to što oni od nas traže. Tako da ne znamo tačno, ali uvijek je to neko od monaha, neko obično bude neko ko je i ranije išao i ko je u toku svega toga, a može da bude i neko nov ko nije bio, pa i njemu onda izađemo u susreta, naravno nije nov u bogoslovlju i u vjeronauci, tako da bez obzira bilo ko da je, to je ono kako treba organizovano u tehničkom smislu. Kreće se iz Podgorice, putuje se cijelu noć, dolazi se ujutru u Uranopolis, onda zavisno od vremenskih prilika ide se brodom iz Uranopolisa ili eventualno iz Jerisosa, iskrcavanje u odgovarajuću luku, posle nekih 40 minuta vožnje brodom i onda ili ako se ide tamo iz Jerisosa do Jovanjice, onda se ide pješke gore do Hilandara, ako ovamo do Arsane, onda se i također ili sačeka neki minibus ili nekoliko tih prevoznih sredstava i ode se do manastira. Tamo je okrepljenje, posjeta kasnije riznici manastirskoj, upoznavanje sa manastirskim tipikom, obilazak cijelog kruga Hilandara, svih znamenitosti, Pirg kralja Milutina, Dušanov krst, mjesto gdje je nađena Bogorodica Trojeručica, čudotvorna ikona koja je igumanija manastira Hilandar. Sva ta značajna mjesta se obiđu, posle je večernja, odmor, sutradan je sveta liturgija, posjeta manastirskoj riznici, kupovina suvenira, ikona i tih, da kažemo, poklona za prijatelje i sa blagoslovom manastira Hilandara. I negdje otprilike posle objeda, onda se ide oko 12, oko 1 sat ide se brodom nazad do Uranopolisa i polako autobusom nazad prema Albaniji. Negdje uveče oko 8 do 9 sati stigne se ovamo prema obalama Ohridskog jezera i tu se noći u hotelu. Hotel je luksuzan, sa 4 zvjezdice, ima i bazen i sve sadržaje. Interesantno je možda to, taj vlasnik u Podgradec je to mjesto gdje odmaramo, vlasnik je pravoslavac i već smo se godinama sarađujući s njim sprijateljili. On uvijek naše putnike dočeka sa pićem dobrodošlice, uvijek je to sve onako prijateljski, krajnje organizovano, tačno, profesionalno, jedan izuzetan čovjek. Normalno ne ostanemo mu mi dužni s druge strane i sve tako, ali retkost da kažemo da tako neko baš ustručava se da pođe sa nama. Nudili smo mu par puta da bude naš gost i da krene sa nama, ili se nekako to ne desi, da ima slobodno vrijeme i tako. Posle noćenja u Podgradecu idemo nazad prema Crnoj Gori, obalama Ohridskog jezera, svraćamo do interesantnih mjesta u Albaniji, svraćamo i u Tiranu, poklanjamo se moštima svetog Kozme Etolskog i svetog Jovana Vladimira u arhijepiskopiji, obiđemo još tu par interesantnih mjesta, nazad onda do Skadra, tu se isto zadržimo, ne pretjerano jer već dan odmiče, i u nekim tako kasnim večernjim satima dolazimo do Podgorice. To bi otprilike sad, da li ukratko, da li uširoko, ne znam kako je to izgledalo slušalcima, izgleda ovaj dio programa hodočašća na Svetu Goru Atonsku, odnosno manastir Hilandar.
Kako oni koji su zainteresovani da se prijave za ovo pokloničko putovanje?
Pa mi na našoj Facebook stranici objavljujemo sva naša putovanja, sve naše programe, onda zahvaljujući vašoj ljubaznosti i na talasima radija Svetigore, to je onda dnevna novina Dan, i mi direktno, mi već imamo u našoj, da kažem, banci podataka blizu, ne blizu nego čak i više, sad vremenom se to sve povećava, preko 2000 podataka i kontakt adresa, mail adresa, telefonskih brojeva na koje upućujemo SMS poruke ili šaljemo program na elektronskom poštom, na mailove, tako da su uglavnom većina ljudi koji su zainteresovani, znate kako, po znacima navoda, tržište te vrste u Crnoj Gori je veoma malo, maltene mi se svi lično poznajemo, neki uži kruge, sad neko ko nije bio, onda oni jedni drugima to ispričaju, onda je to isto preko novine Svetigora, obično štampamo, zamolimo njih da nastave na zadnjoj stranici godišnji program, i onda oni koji već se zna da čime se mi bavimo, eto, nadam se da smo istekli neku dobru reputaciju vremenom, tako da se ljudi interesuju iako im se direktno ne obratimo, a onda mi šaljemo naše programe, tako da mi već imamo, da kažemo, sužen neki krug ljudi koji su potencijalni korisnici naših usluga. Onda samo im damo te neke detaljnije podatke o koordinatama, kad je neko vrijeme, šta, kako, ako ima nekih izmjena, jer to je već godinama ustaljen program, ako ima nekih izmjena u dijelom u programu ili eventualno u cijeni ili tako da to je, mada mi nijesmo, eto, bez obzira i na ove promjene u cijenama goriva, značajno je to, to je osnovni najveći trošak, pogotovo u putovanjima gdje se ide autobusom, na koja, eto, donekle mi možemo da utičemo. Ovo drugo gdje se ide avionom je taj trošak aviokarata, smještaja u hotelima, nekih tamo lokalnih vodiča, znači na to uopšte mi ne možemo da utičemo. I kao što naši putnici, hodočasnici, vaši slušalci znaju, mi nijesmo komercijalna agencija, nama nije, i kad smo formirali agenciju, naš mitropolit kad je odlučio i blagoslovio da formiramo organizmu agenciju, nije to bio komercijalni razlog, nego misionarenje, širenje interesovanja i unapređenje hodočasničkih putovanja koje nas učvršćuju u našoj vjeri i u interesovanju za pravoslavlje uopšte. Tako da je to nešto što, eto, kažemo da je uglavnom stabilno već godinama, taj parametar što se tiče cijene. A program manje više, nekad smo pokušavali da recimo proširimo ili to, ali vidimo da nema dovoljno interesovanja jer izvjesno ljudi nemaju vremena. Sad čak smo pravili program gdje bi bilo putovanja 15 ili čak i 20 dana autobusom, pa da povežemo sve neke svetinje koje su na toj nekoj liniji gdje bi čovjek mogao da provede odmor u okviru tog putovanja. To se mnogima svidjelo, ali nijesmo mogli da skupimo grupu preko, da kažemo, 30 ljudi, jer to je neki minimum da možemo da dobijemo gratise od hotela smještaj, besplatan smještaj za, da kažemo, osoblje koje prati grupu, jer to su dva vozača obavezno, mi vodimo zbog bezbjednosti i zbog svega, na kraju i zbog zakonskih odredbi, jer gledamo sve što radimo da je u skladu sa zakonom, jer nama se ne bi tolerisala bilo kakva čak i nijansa u zaobilaženju zakona o turizmu, jer mi osim, da kažem, ovih naših crkvenih obaveza i ustrojstva u okviru mitropolije i nadležnosti i hijerarhije u tom nekom smislu i blagoslova našeg mitropolita, mi moramo da ispunjavamo prevashodno zakonske odredbe zakona o turizmu i privrednim društvima kojima podliježemo, i u skladu sa tim tu su mnogobrojne odredbe koje su baš onako prilično rigorozne. Evo recimo sad završavamo, istekla nam je licenca, odnosno ističe za dva dana, i ovih dana pripremamo, obnavljamo licencu za autobus. 28 dokumenata treba da se izvadi da bi se to završilo. A tako je slično nešto i sa licencom za agenciju, licencom za rukovodioca agencije, sve je to nešto što treba da se ispoštuje. Tako da, kažem, prilično je tih obaveza, a mali je prostor da se može izaći svemu drugome u susret, a pogotovo imajući u vidu i platežnu moć naših ljudi i okolnosti u kojima se radi. Tako da, recimo, kažem, što poček prije, oko 30 osoba je nekakav minimum da bismo mogli, znači imamo dva vozača, imamo vođu puta, imamo vodiča kompetentnog sa licencom, normalno obavezno, i sa duhovnikom. To je znači pet osoba mi moramo da za njih da pokrijemo trošak njihovog boravka iz nekog našeg budžeta. E sad, ono što je grupa veća, ti se troškovi rasporede više i manje dođe to po osobi, ali vrlo teško je, računajući pogotovo i nekakvu, da kažemo, nelojalnu konkurenciju raznih grupa, raznih nezakonitih učesnika u toj vrsti djelatnosti. Tako da, sve dobro, ono, zadovoljstvo je baviti se time, kao i sve, kao na kraju i vaš posao, to je nešto što može da radi neko samo ko voli, i onda se druga pitanja ne postavljaju, a zadovoljstvo nam je kad se mi uvijek posle svakog putovanja vršimo anketu naših hodočasnika. Tu ima jedno stotinak pitanja koja oni popune, mi posle organizujemo nagradnu igru izvučno da bismo, eto, da kažem, zainteresovali ih da to urade, a i zamolimo ih, računamo da eto tako naš odnos i ljubaznost i sve ostalo prema njima, da time zavrijedimo toliko malo nekog truda s njihove strane da to popune, a to su nam onda smjernice šta treba da ispravimo, šta treba da korigujemo, šta nam valja, šta nam ne valja, ima li nekih primjedbi i tako. Tako da znamo šta je ono što je na šta treba staviti akcenat a šta treba eventualno izbjegnuti, proširiti, u kojem smislu organizovati neko drugo putovanje i tako. Recimo imamo pitamo putnike gdje bi voljeli da pođu, gdje nisu bili, onda tako. Međutim, već je to sve, kažem, isti program, iste su destinacije, ako ih tako možemo nazvati, odnosno sve ta mjesta za koja se ljudi interesuju i sve neka, da kažemo, eksperimenti te neke druge vrste su pokazali nam da se teško ljudi opredeljuju za nešto novo što nije bilo ranije. Oni koji se interesuju, da li informativno, čisto eto da im još detaljnije pojasnimo o čemu se radi, šta se dešava na tim našim putovanjima, šta se može vidjeti, doživjeti, pa ili oni koji hoće da se prijave na samo putovanje, evo da kažemo i brojeve telefona, kako će to najlakše izvesti, znači u Budvi, u agenciji direktno fiksni telefon je 033, pozivni broj za Budvu, a telefon je 40 20 20, znači 40 20 20 u Budvi, ili mobilni telefon 068 262 603, znači 068 262 603.
Eto, na ovim brojevima će vas dočekati uvijek ljubazno osoblje od Igitrije. I kakvi su utisci posjetilaca i vas organizatora, konkretno što se tiče dosadašnjih putovanja na Svetu Goru? Šta je ono što posebno možete da izdvojite sa ovih putovanja? Možda prilika za ove naše slušaoce koji razmišljaju da li da se prijave za ovogodišnje putovanje, pa da čuju šta ih očekuje.
Pa Sveta Gora je posebno nešto. To je nešto što nema na nekim, mislim, sveta mjesta su sveta mjesta. Prisustvo Duha Svetoga se osjeća na svakom mjestu. Sve je to, sve su to, kako bi rekli, namoljena mjesta i mjesta gdje se vjekovima uzdižu molitve Gospodu i koji su natopljeni i znojem i krvlju podvižnika koji su svoj život proveli u tim svetinjama, i to se na svakom tom mjestu osjeća. Ali Sveta Gora i Sveta Zemlja je normalno isto tako nešto, međutim ona je ispresijecana i nekim drugim sadržajima. Prelazeći s jednog mjesta na drugo, iako je sva Sveta Zemlja, svaki onaj kamenčić je svet i sve ostalo, međutim tu se prepliče neke državne, da kažemo, infrastrukture, razne neke atmosfere, nekih kontrola, ovoga onoga, tako da često se gubi taj kontinuitet putovanja s mjesta na mjesto, a Sveta Gora je sva u toj atmosferi koja je ista možda od kad su prvi monasi došli tamo do dana današnjega. Tako da to je nešto što ne može da nikoga ostavi ravnodušnim. I bio prvi ili stoti put, imamo mi recimo na našim putovanjima hodočasnike koji redovno idu. Ima njih jedno 5-6 koji ne propuštaju ni jedno putovanje da idu sa nama. Rekao kao prije da je to dosta praktično sve sažeto i izorganizovano. Drugo, cijena je više nego povoljna. Trudimo se da smo ljubazni, predusretljivi i da smo kako treba prema našim ljudima, tako da oni ne propuštaju ni jedno to putovanje. A oni koji odu prvi put, u svakom slučaju se vrate, iako odu kao turisti, vrate se kao hodočasnici. tako da neko može, neko iš, recimo često, ne, normalno, ne, ne, nikad mi ne možemo znati, ne možemo zaveriti u ljudska srca, ali vidimo to po ponašanju, vidimo po kasnijem interesovanju za drugu, za druga sveta mjesta, za druga putovanja. Čak i neko ko nije, u, da kažem, toliko bio zainteresovan za boravak na svetim mjestima, nego je otišao eto čisto da to vidi iz nekakve puke znati želje, čak ne ni kao, da kažemo, kao vjerski turista ili kao neko ko se interesuje za obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti, nego eto tako iz puke neke znati želje i radoznalosti. Ali već se vratio i vratio se kao čovjek kojega je vjera zainteresovala. Ima recimo jedna anegdota kad je za opštinu Pustinju, ostalo je zapisano, kada je Lav Tolstoj, tražeći motivaciju i inspiraciju za svoja književna djela, svratio od opštine Pustinje da osjeti tu atmosferu opštinskih staraca i njihovih učenika i vjernika koji tu borave, i sreo je tamo Konstantina Leontijeva, onog čuvenog ruskog filozofa. Tolstoj, koji nije baš onako bio, tako što bi rekli, najade od pobožnosti, i na kraju zbog sličnih nekih rezonaga je ruska crkva izopštila čak iz svoga članstva, pitao je Leontijeva: šta ćeš ti ovdje, ti si pametan čovjek, šta ćeš ti u opštini, nisi ti valjda vjernik? A on je rekao: ostani ovdje nekoliko dana pa ćeš i ti biti. Tako da to je to, i atmosfera Svete Gore, to je nešto što se ne može opisati, recimo, i objasniti. To nešto može samo da se doživi, kao i ukus nekog pića, neke hrane koja nema sličnosti s drugom, i teško može da se upoređenjem ili nekakvom analogijom predoči onome koji nije to nešto probao i ne zna taj ukus. To je, tako je atmosfera molitvena i duhovna atmosfera Svete Gore. Svako mjesto tamo, od svaki manastir, Kareja, staze, putevi, jer svukuda, recimo, i kad idete pješke, pa sretate one monahe koji nekim svojim putem idu, ili neko poslušanjem, neko šetnjom molitvenom, neko ovako onako, vi ste, stalno je to ista atmosfera, stalno je to isti duh koji je onako baš jedinstven. Sve je to dosta skromno, sve je to dosta jednostavno, sve je to uprošćeno maksimalno i posvećeno molitvi i duhovnom životu. Tako da, eto, ne znamo nikoga da je bio, a da je rekao, ne znam, da je izgubio vrijeme, ili da je bolje bilo da je otišao neku tu obližnju, do neke obližnje svetinje, ili da ovo, dosta njih se uvijek, normalno, kad im se životne okolnosti, kad im dozvole da imaju slobodno vrijeme i datumi, jer imamo fiksne datume, mi zamolimo upravu manastira Hilandara i oca Metodija, onda nam oni daju, pošto je veliko interesovanje iz naših krajeva za Svetu Goru, onda nam oni daju fiksne termine i to mi moramo tako da poštujemo. E sad, normalno, nekome odgovaraju, nekome ne, ali pošto svakog mjeseca mi imamo putovanje na Svetu Goru, znači uvijek neko je tu, a imamo svega 25 mjesta. E sad, znate, i to je nešto, govorim u smislu troška, naš autobus, a minibus su mali da bi prevezli toliko te ljude, a onda i minibus je i kombi su mali i neudobni za toliko dugo putovanje, tako da uvijek idemo našim autobusom i otprilike svaki putnik ima po dva mjesta da koristi i da se raskomoti, da kažemo, da lakše podnese taj dug put. Iako je usput sve to što se dešava interesantno, noću se putuje, većina njih spava, dolazi se u ranim jutarnjim časovima, u povratku, kažemo, zbog odmora, noćimo u Podgradecu, relativno dugo vremena se ostane, tako da se saberu utisci oko svega i onda polako polako nazad. Tako da, ne znam, mislim, na mene je recimo da je to tako kad sam počeo da se bavim tim nekim aktivnostima, tako da kažem, u okviru Mitropolije. Nešto što je odlučujuće bilo, to je boravak na Svetoj Gori. Tako da čovjek posle toga nema dilema, ima li Boga, nema li Boga, treba li se moliti, ne treba li se moliti, šta i kako i tako. Tako da to je nešto baš jedinstveno. Kao i Sveta Zemlja, ali kažem, još esencijalnije, još sažetije, još zgusnutije, još tako, a onda je vezano i za našu nacionalnu istoriju, za našu duhovnost, za našu, tako da svega tu ima, a ne možemo doći ni na jedno skoro mjesto tamo gdje koje nije vezano za naše duhovne i istorijske i nacionalne pretke, koje nije natopljeno tom nekom energijom i tim nekim nabojem i koje nas ne vezuje sa svake strane za sebe. Tako da sebe moramo pronaći u svakom smislu tamo, bez obzira da li nas interesuje duhovnost ili istorija, ili istorija umjetnosti, arhitektura, bilo šta.
Kakav je program za ovu godinu? Kuda ćete najčešće putovati?
Pa, taj neki naš, znači, imamo te neke udaljene destinacije kao što je Sveta Zemlja i recimo Rusija. Rusiju idemo jednom godišnje, doduše ovo zadnje putovanje smo stornirali, isto tako nije nam se javio dovoljan broj ljudi. Idemo jednom za Rumuniju, za Jaši, to ćemo sigurno sad realizovati. Idemo krajem maja sa crkvenom opštinom Danilovgradskom, koji su zainteresovani, vjerojatno da će većinu putnika oni obezbijediti, ali uglavnom bit će sigurno nekih desetak mjesta. To je nekih 8 dana i sa usputnim zadržavanjima po Srbiji u odlasku i u povratku. To je onda Sveta Zemlja, obično 2 puta godišnje, ići ćemo negdje krajem juna i krajem decembra, što tada najpovoljniji varijante što se tiče smještaja, hoteli su poluprazni, tako da možemo da imamo tu cijenu koju obično imamo, a u avionima također ima dovoljno mjesta i samo još ako nam potvrde ove aviokompanije, ove low cost aviokompanije koje idu na ovoj relaciji Tel Aviv-Tivat, onda ćemo dati i konkretne datume polaska i povratka. Meteori su jednom godišnje, obično je to negdje maj mjesec. Metohija, Kosovo, to je svakog mjeseca idemo po jednom, nekad za praznike, nekad u nekim drugim periodima. Manastir Ćelije, recimo u aprilu za blagovijesti, Fruškogorski manastiri, to su do Ćelija i do tog dijela Srbije idemo otprilike 2 put godišnje. Meteori jednom i to povežemo sa Albanijom i bude baš i sa Ohridom, bude baš veoma interesantna tura. Prošle godine smo organizovali, bili svega nam se desetak ljudi javilo, veoma interesantna tura, pravoslavna Italija autobusom, tako da se obiđu sva ta mjesta, pogotovo koja je ranije držala Vizantija i koji su neprocjenjivo blago i veoma interesantni. Međutim, ljudi vjerovatno ne znajući šta i kako, kažem, prevashodno da ako bismo marketinškim očima gledali, jer mi pravimo tu i analizu šta ljude interesuje, otprilike koji je to profil ljudi koji se interesuju za naša putovanja, to su uglavnom, da kažem, skoro 80% ljudi skromnih materijalnih primanja koji i ovako muku muče sa životnim nedaćama, troškovima i obavezama. E sad treba i za ovo odvojiti neki novac koji oni nemaju i onda recimo cijel život se štedi za neko od tih većih putovanja da bi se, jer znači, tako je, ovi koji više imaju, ne želeći normalno da to komentarišem, svaki ima svoje stavove, svoja interesovanja, ali njih više interesuju ta klasična turistička putovanja na te neke druge destinacije i koliko vidim te agencije baš onako dosta dobro u ekonomskom smislu prolaze i posluju, tako da, a ovo je nešto ponovo kažem, eto, zahvaljujući blagoslovu našeg mitropolita, mi gledamo samo da pokrijemo trošak putovanja, samo tu ekonomsku cijenu da ispunimo, a zarade bukvalno se može reći skoro i da nemamo, i pogotovo ako nam se desi da nam recimo par ljudi otkažu putovanje, onda da ne možemo da imamo taj neki gratis za to neko osoblje koje idu sa putnicom, mi smo onda u minusu. Ali da bi ispoštovali ljude, uglavnom idemo često i na takav način bez obzira. Onda je, šta znam, recimo obično po Hercegovini, recimo imali smo isto jednu interesantnu turu gdje se ide, obiđe se manastir Tvrdoš, pa gore do Andrić grada, pa manastir Banja Pribojska, pa Studenica, onda ovamo do Svete Trojice Pljevaljske, Dobrilovina, Žabljak i nazad. Veoma isto interesantna tura, 4 dana. Tako, to je jednom isto godišnje, do Trebinja često pođemo, tako jednodnevne izlete pravimo. Možda ćemo sad, takav je dogovor sa mitropolitom, da samo ako obezbijedimo prostor u Podgorici, to je bilo, trebalo je ranije samo na hramu, ali nešto nam se tu ispriječilo, ali nadam se da ćemo obezbijediti prostor, da bismo organizovali te dnevne izlete ispred hrama do manastira Ostrog. Pogotovo u ovim periodima kad recimo nema interesovana za ta dalja putovanja, evo recimo kao ovih dana kad je to loše vrijeme, kišni periodi, snijegovi i ostalo, pa kad se ne može ni ići na neki dalji put, onda je to zgodno za neke, da kažemo, čovjek može i sa porodicom da ode za neke sitne pare, možda nekih 5-6 evra, da ode i do manastira Ždrebonik, do manastira Ostrog i da se nazad vrate do Podgorice. Šta je interesantno isto na tim našim putovanjima, i ovo recimo po Kosovu isto, i mi znači našim putnicima, našim hodočasnicima uvijek obezbijedimo ukupno sve ono što je potrebno. Obično agencije navedu samo cijenu aviokarte ili prevoza autobusom i noćenje, čak često i bez doručka. Tako da se ona na prvi mah učini atraktivnom ta cijena, međutim posle kad se pogleda šta on još treba da plati u toku tog puta, to ispane više nego duplo. Mi se trudimo da svi putni, a onda je pogotovo ako nije obezbijeđeno sve, nego se recimo boravi u nekom, odmara se u nekom restoranu, to je neko vrijeme da se odmore i uzmu hranu. Neko ko ima, ne znam, veliki novac, on će da naručuje ovu vrstu hrane ili onu, onaj neko ko nema, on će neke sendviče ili da se muči, i onda tamo je već onda na neki način u nekom nezgodnom položaju. Znači da bismo mi to sve izbjegli, svi smo isti, svima su isti uslovi, uvijek je znači obezbijeđeno sve. Obično je to doručak i večera, jer se i nema vremena za sve, za neka 3 obroka, nema ni potrebe, jer se relativno kasno doručkuje, obilaze se svetinje, ranije se vraćamo u konak ili u hotel, govorim generalno za sva putovanja. I to je sasvim dovoljno. A onda se ne dolazi u situaciju da se svak snalazi na svoj način i tako. Tako da, recimo i kad idemo na Metohiju i Kosovo, isto tako gdje god dođemo, mi smo, a gledamo da ne budemo na trošak i na teret manastiru, koji, kao što mnogi rade, oni dođu tamo, povedu grupe ljudi u manastiru, manastir normalno dočeka ih bratski i raširenih ruku, a oni se ogluše često sve to na uslovno rečeno neki način, tako da je to samo neka zahvalnost, ali mi gledamo da uvijek ostavimo prilog i plus da platimo sav taj trošak koji smo njima pričinjali svojim boravkom i korištenjem tih nekih njihovih vrlo, vrlo skromnih mogućnosti prihvata gostiju. Tako da ovo govorim, koga interesuje, znači uvijek mogu da imaju u vidu ljudi da je sve obezbijeđeno, znači i hrana i noćenje, sve druge usluge, osim ono znači što se navede tamo da nije plaćeno, da treba da pa se pokrije.
Mi ćemo blagovremeno i pokušavati uz vašu saradnju naravno da obavijestimo one zainteresovane i preko talasa našeg radija kada će biti ta putovanja i više o programu putovanja. Recite nam još za kraj sa čim se to susreće, sa kojim problemima rad pokloničke agencije od Digitrije?
Pa, znate kako, kao i svi koji se bave bilo kojom vrstom posla. Pogotovo mi smo malo specifičnoj poziciji u kojem smislu, jer da bi čovjek radio ovu vrstu posla, ona podrazumiva sva znanja koja imaju svi oni koji rade u turizmu. Znači da su okretni, da su vispreni, da su snalažljivi, da su sad plus, da vole taj svoj posao, a plus da imaju sve licence, normalno, jer da bi neko radio u Digitri, on mora da ima određene, jer po sistematizaciji radnih mjesta, znači imamo radno mjesto vodiča, vozača, komercijaliste, rukovodioca, ne znamo, onog sektora i sve to ostalo. I vodiči moraju da imaju licencu turističkog vodiča, dobijenu od Fakulteta za turizam u Kotoru, kao i za sva ta druga radna mjesta. Ovo govorim da nam je, uglavnom, najveći nam je problem radna snaga, da kažem, ljudi koji su tu zaduženi da prate putovanje, da ljude obavještavaju, da ljudima prenesu ono što treba, da ne budu puki kondukteri ili vođe puta, jer vodič mora mnogo da zna. Vodiči su, recimo, u svetoj zemlji najtraženija profesija tamo, bez obzira i gledano i u druge neke grane privrede, ne samo turizam, jer zarađuju mnogo, ali mnogo znaju, jer oni moraju da poznaju istoriju umjetnosti, arhitekturu, društvene prilike, politiku, ekonomiju, znači sve ono što padne na pamet putniku da pita vodiča, to bi bilo nezamislivo da vodič kaže da on to ne zna. Znači, on mora manje više sve da zna, sav onaj djelokrug pitanja koja mogu da budu vezana za putovanje i posjete tim mjestima kuda se ide, toga kod nas nema. Nemamo, recimo, vodiče stručno osposobljene za ovu vrstu putovanja. Imamo klasične turističke vodiče koji, ali i njihovi maniri, ponašanje, sve to je nešto što je, osim dobro što imaju licencu, ali oni nemaju interesovanja da se uključe u ovu vrstu putovanja. Znači, kako prije rekao, znači taj koji bi mogao da tu kod nas radi, mi imamo to, ali mogli bi da zaposlimo još, recimo, sigurno 5-6 ljudi ako bi imali određena znanja, stručnosti, afinitete, ispunjavali sve te uslove. Pored ovih svih, kako rekao smo, on mora ipak da bude vjernik, on mora da bude, da svojim ponašanjem svjedoči svoju vjeru, pripadnost majci crkvi i da djeluje onako kako se to od njega očekuje na tom putovanju. Tako da, eto, često raspisivali smo konkurse, doškolovavali smo ljude, imamo tu par ljudi koji su kod nas, koji su na tim radnim poslovima ali i zadacima, ali kažem, mogli bismo komotno još da ih primimo. To je možda nešto što je ovako najaktuelnije i najteže prevazići. A ovo drugo je kao i svukuda, Crna Gora sa dosta skromnim standardom života i malom tom sposobnosti stanovništva da sebi omogući bilo šta osim pukog preživljavanja, tako da otprilike to je ključno. Plus, recimo, Zakon o turizmu koji nema razumijevanja za našu specifičnost. Mnoge države imaju posebne agencije koje se bave hodočasničkim putovanjima i koji imaju tu licencu i koji imaju blagoslov od nadležne konfesije, da li je u pitanju crkva pravoslavna ili ovamo ima i par arapskih zemalja koje, recimo, ovima koji se bave putovanjima u okviru islamskih zemalja i njihovih bogomolja, imaju poseban pravni status, kao što su, recimo, ranije i u Rusiji također imaju te agencije poseban status, oni ne plaćaju poreze, PDV, ne plaćaju kao druge agencije, jer su one nekomercijalnog tipa, znači potpuno je... Kod nas čak ni zakon o turizmu nema ni naglašeno da postoje ta vrsta, iako smo im često slali dopise, pokušavali da ih malo u tom nekom smislu, pa i da kažem edukujemo i usmjerimo kako treba, jer bi to imalo velikog značaja. Za sve i za posjete, da kažem, nekome, nekih njihovih turista koji su tu na boravku iz nekih drugih razloga, ali zainteresovali bi se za sve ta mjesta po Crnoj Gori, a samim tim proširili i neki krug interesovanja i ovih koji su tu da potroše neki novac mimo klasičnih nekih destinacija turističkih, ali nismo naišli na adekvatan odgovor i tako da više nemamo nekih iluzija da bi se tu nešto moglo promijeniti. Tako da, jer kažem, imamo iste startne osnove, mi koji samo pomažemo ljudima da dođu na sve to mjesto, pomole se, vrate se i nek potroše nešto minimalno, skromno vezano za hranu, piće ili tako ostalo, i sa onima koji dolaze kruzerima tu sa nekim maksimalnim svotama novca koje i ne interesuje koliko nešto košta, samo da vide, dožive nešto i tako. Znači, sad da kažemo s ovom grupom ciljnom raditi i sa tom tamo potpuno je različito. A imamo iste obaveze poreske, sve ostale dažbine, podližemo svim inspekcijama kao i svi drugi, tako, eto, otprilike to je to.
Gospodine Krstajiću, puno uspjeha na ovo u daljem radu i blagodarimo vam na ovom razgovoru.
Hvala vama i na lijepim željama i normalno hvala vam uvijek na doživljaju od Digitrije kao jedne kuće sa vama i sa svim ostalim institucijama koje su i formirane da bi izašli u susret našim vjernicima.
Naravno, to je poklonička agencija naše mitropolije, to i naša zajednička kuća. Eto, hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa direktorom pokloničke agencije mitropolije Crnogorsko-Primorske od Digitrija, gospodinom Slavkom Krstajićem, koji je najavio program hodočašća na Svetu Goru Atonsku i manastir Hilandar od 22. februara do 25. februara ove godine.